Під час вечері Юхим Ільченко приніс отаманові зразок відозви, написаної Дігтярем. Довга, нудна, патетична, на соціальних нотах, не кидає вогню в національне серце. Ільченко, запихаючись картоплею з салом, оповідає, що захрип, переконуючи Дігтяря, що відозву треба переробити і скоротити. Мусить піти до друкарні сам отаман, бо інакше ніхто Дігтяря не переконає. Отаман підсовує до мене два великі дрібносписані аркуші. На, Юрку, скороти та додай трохи перцю, тобі це вдається. Перекреслюю всі Дігтяреві нарікання на партію большевиків та обіцянки землі й волі в Українській Республіці. До 15 рядків історії, що залишив, додаю 15 нових, які, зрештою, можна було вмістити в одному рядку. «Бий москалів, рятуй Україну і свою хату!» Повечері отаман із Чорнотою і Отаманенком вирушають до друкарні, а ми вдвох з Ільченком йдемо прогулятися. Виходимо на берег Тясмина. Тясмин, відбиваючи зорі, тихо поплескує, як і за часів Святослава та Хмельницького. Йдемо берегом, розмовляючи, мимоволі прислухаючись до шелесту очерету в плавні, хоч і знаємо, що дороги для ворога там нема. Ільченко, колишній большевик Коцурівець, минулого року, як командир куреня Червоного Чигиринського полку, бився проти української армії під Проскуровом і Волочиськом. Хлопець твердий і рішучий, як уродженець Чигирина, гарячий патріот свого міста, як справжній українець, непоправний мрійник. Переконує мене, що столицю української держави треба перенести з Києва до Чигирина, бо тут пуп України, Тясмин, слід поглибити, щоб могли заходити пароплави з Дніпра. На Дорошенковій горі стоятиме величний палац уряду, довколишні села стануть козацькими станицями з постійним родовим несенням військової служби на місці. У Мотриному монастирі заснуємо школу козацьких старшин для цілої округи. Тільки черниць треба перевести на острів до Медведівського монастиря, а ченців із нього до ліса. Над Тясмином поблизу будинків співають дівчата. Ільченко вітається зі знайомими. Сідаємо на зрубані черемхи і зав'язуємо розмову. Дівчата розповідають про свої переживання, згадують випадок, про який я вже чув. Коли відступали червоні і наближалися денікінці, увійшов до Чигирина кінний денікінський загін. Усі в московській офіцерській уніформі з позолоченими погонами та відзнаками стали біля земської управи і почали розмову з міщанами. Чигиринців цікавих до новин зібралося чимало – чоловіки, жінки, діти. Офіцери в розмовах лаяли Червону армію та комуністів, вихваляли Денікіна ідею «єдиної неділімої Росії». «Єдиної неділімої» чигиринці зовсім не захоплювалися, ну а большевиків, звичайно, лаяли. Хто щиро, а хто, щоб сподобатися новій владі. Раптом старший подав команду. Загін оточив людей і загнав їх шаблями до великої зали управи. Офіцери, а то були переодягнені чекісти, стали на дверях з ручними кулеметами і відкрили вогонь. Коли всі попадали один на одного, офіцери почали ходити по трупах, шукати поранених і живих, пробивали кожного, хто ворушився шаблями. Скінчивши роботу, сіли на коней і втекли через міст на Черкаси. Дівчина, що сиділа, притулившись до мене плечем і уважно слухала оповідання товаришок, здригнулася. Боже, Я до смерті не забуду того. Зойки, крики. Діти верещать. Попадали всі на мене. Стара Білинська впала, куля потрапила їй у голову. Кров її тече на моє обличчя, забігає в уста, а я із страху не можу ворухнутися. Бачу, москаль іде, пробиває шаблею. Приклав шаблю до грудей нашій Зіні, що впала поруч мене. Та бідна вхопилася рученятами за клинок і кричить мені: «Рятуй Марусю!» Як забрали потім її мертву додому, руки геть порізані були. Попри те, що я вже багато бачив і пережив, у мене поза шкірою пробіг мороз. То сестра ваша була? Так, 8 років мала. Пішла зі мною подивитися на дні кінців. Ну, а як же ви? Багато вирятувалося. Тільки я. До мене підійшов офіцер, проколов спочатку шаблею мертву жінку, що лежала на мені, потім пхнув мене з боку в груди. Шабля затрималася і ковзнула по ребру. Хотіла крикнути і не могла. Думав, мабуть, що мертва, і не колов удруге, пішов далі. А я лежала, мов камінна, аж поки не прийшли люди. Аж як маму побачила, прийшла до тями. Товаришка, що сиділа біля моєї сусідки, ніжно обняла її. Розтяв проклятий персо надвоє. Так і не зрослося. Відхилила рукою крайчик вирізу Марусиної блузки. «Покажи Марусю зверху, соромитися немає чого». Маруся квапливо затулила виріз і, відвернувшись, ковтнула сльози. Зрозумівши її, переводжу розмову на іншу тему. Їй, молодій і гарній, боліло те інтимне каліцтво. Попрощавшись із дівчатами, вертаємося до міста. Табір на площі вже спав, лише де-не-де було чути тиху розмову. Заглянувши до свого сірого, розшукую штаб куреня. Іван Петренко спав на розстеленій на землі киреї, під головою сідло замість подушки. Поруч розстелена бурка чорноти з моїм сідлом у головах. Здогадуюся, що то мій суворий побратим приготував постіль для мене. Але ж бурка була у нього одна, могла і йому придатися. Іду до кінної сотні. Андрій сидів на кулеметній тачанці, біля нього гурток козаків. Слухали оповідання Гуцуляка, як він бурлакував з Галицькою армією до дні кінців, від них до большевиків, а від тих до Холодного Яру. Вилажу на тачанку з другого боку. «Ти нащо бурку мені свою постелив?» – кажу Чорноті. «Сам на чому спатимеш?» «Лягай, не журися. Я не спатиму, треба роз'їздами порядкувати. Ті, що виступили з Чигирина, можуть вернутися, та й на побережжя може чорт яку частину принести». Посидівши кілька хвилин, іду спати. Під ранок стало холодно, прокинувшись, уже не міг заснути. Захопивши бурку, іду до Чорноти. Він сидів на тій самій тачанці. Поруч козаки розкладали вогнище за тясмином, уже сіріло. Андрій наказав Бунчужному вислати зміну роз'їздам, та поки ще стежа виїхала. Роз'їзд Гуцуляка з Крюківського тракту захопив підводу з 4 червоноармійцями, їхали до Чигирина. Білобрисі кацапчуки оповіли, що вони з тієї бригади, яка була вчора в Чигирині. Бригада пішла на Самігір'я і погналася за повстанцями. Заночувала в якомусь невеликому селі. Вночі на село несподівано напали значні сили повстанців. Частину червоних перебили, частина розбіглася. Ці 4 захопили на хуторі підводу і, не знаючи, куди тікати, взяли напрям на Чигирин. В одного червоноармійця була обпалена пола. Чорнота приглядається до неї. Де спалив? Москаль розгубився. Возле печки сушил, ну і загорелась. Брешеш. У Стецівці хата горіла, а ти скриню розбивав. Усі чотири щиро запевняли, що в селі не були і хат не палили. Обпалений навіть перехрестився. «Вот те хрест святой, товарищ начальник, что к бандитским хатам даже близко не подходил!» Присадкуватий Гуцуляк поплескав його по плечу. «Не хрестись, товарищ, і так віримо!» «А оце, де ви накупили?» І розвернув на тарільці хустину зі срібними хрестиками та срібними дукачами, кольоровими стрічками і намистом, які забрав у товаріщей із кишень. Вранці повернувся розвідник із побережжя і доповів, що в Ломоватому ночує червона кавалерія з гарматами. Червоноармійці казали, що йдуть на Врангеля. Невідомо, чи та кіннота піде понад Дніпром, чи через Чигирин. Як піде на Чигирин, то краще пропустити її на цей берег і тут наскочити. По нараді у штабі виступаємо до Суботівського лісу. За містом бригада затрималася на кілька хвилин, щоб розстріляти чотирьох червоноармійців та одного новобранця другого куреня, якого варта зловила вночі на грабунку в міщанській хаті.